din istoria bisericii. Crâmpeie din trecutul bisericii aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru. În această emisiune vă vom prezenta viața și politica religioasă a împăratului Teodosie cel Mare, cel care a domnit peste Imperiul Roman între anii 379 și 395. Născut la Cauca, în Spania, aproximativ prin anii 347, ca fiu al unui general roman, a fost mai întâi duce în Moesia Inferior până în anul 374, fiind proclamat comparat de către Grațian la 19 ianuarie 379 și a primit comanda Orientului, aflat într-o totală anarhie, după moartea lui Valens în luptă cu goții la Adrianopol în anul 378. El a mai primit și partea centrală a Iliricului, Dacia și Macedonia. În vârstă de 33 de ani, la urcarea pe tron, Teodosie a dovit o remarcabilă experiență militară. El și-a stabilit reședința la Tesalonic, încercând să refacă armata și recrutând toți soldații apți și dornici de luptă. Acest lucru s-a dovedit deosebit de greu din cauza numărului mare de barbari așezați în imperiu. Din Sirmium, Teodosie a pornit spre Tesalonic, unde și-a stabilit pentru un timp reședința. Pe drum, el a încercat să câștige bunăvoința goților, atât a celor din interiorul imperiului, cât și a celor din afara lui. Unora le-a trimis cadouri, altora bani. Pe lângă aceasta, Teodosie a apelat și la lupta armată. Trupele sale au fost trimise în Moesia și Tracia, obținând în iulie 379 o victorie importantă împotriva goților. Tot acum au fost alungați dincolo de Balcani, alanii și hunii, beneficiind de ajutorul lui Grațian, care i-a trimis trupe conduse de vestiții generali de origine francă, Bauto și Arbogastes. Teodosie a reușit să anihileze pericolul got, intrând triumfător în Constantinopol. A profitat apoi și de faptul că perșii erau conduși de un rege slab care nu era capabil să profite de slăbiciunile imperiului din vremea aceea, având liniște la frontiera răsăriteană. La rândul lor, ostrogoții au plecat în Occident, de unde s-au reîntors, fiind și ei învinși de comandantul Traciei. În anul 380, Teodosie s-a îmbolnăvit grav și, temându-se că va muri, a fost botezat de către episcopul Ascolius, un nicean, și a revenit însă fiind primul împărat creștin care a domnit ca membru plin al bisericii. Între timp, regele vizigot Atanaric, amenințat de huni, a cerut azil în imperiu, fiind primit cu onorul la Constantinopol în ianuarie 381. Prea obosiți după atâtea lupte, goții cer pace încheiată la 3 octombrie 382, în baza căreia ei deveneau federati, adică aliați a Imperiului, și primeau pământuri în zona dintre Dunăre și Balcani. Spre deosebire de tratatele de pace anterioare, cel din anul 382 a fost discutat de goți de pe poziția unora care se aflau deja în interiorul Imperiului, cerând să fie colonizați, să fie autonomi și să fie scutiți de impozite. Ei acceptau să fie angajați în armată, unii ajungând chiar să ocupe funcții importante, situație ce va crea unele dificultăți politice și militare. Între regiunile dintre Dunăre și munții Hesmus, Balcanii de astăzi, am văzut că au fost colonizați goți în calitate de aliați ai Imperiului. În acest spațiu trebuie inclusă și Dobrogea. Despre prezența goților aici găsim câteva amănunte la istoricul păgân Zosimos. Astfel, el spune că goții aveau un tratament privilegiat, dar se manifestau abuziv cu populația locală din Dobrogea. În plus, comportamentul lor nu era de adevărați aliați ai Imperiului, ci manifestau dispreț față de armata romană și comandanții ei. Goții se dedau adesea la jafuri, prădând localitățile pe care în mod normal trebuiau să le apere. Zosimos mai amintește și de revolta șefului garnizoanei romane de la Tomis pe nume Gerontius, care va reuși să elibereze Sciția de pericolele ce o amenințau, învingând cu vitejie și curaj pe barbarii care se ridicaseră împotriva ei. De teama goților, Teodosie I va fi pe punctul să-l pedepsească pe Gerontius, scăpat în ultima clipă de eunuci, cărora a trebuit să le împartă averea personală. Episodul este revelator pentru starea de spirit în care trăiau locuitorii provinciei Sciția sau ai altor provincii în care se găseau goți, amintind totodată și de existența unei biserici la Tomis cu drept de azil, în care se refugiaseră barbarii urmăriți de Gerontius. Pacea din anul 382 a fost de scurtă durată, deoarece barbarii nu erau oameni care să stea prea mult într-un loc, astfel încât conflictul cu goții a continuat în iarna anilor 384-385 și iarna anilor 385-386. În acești ani, Imperiul nu a reușit să împiedice atacul unor barbari împotriva cetății Halmiris de pe malul racului Razelm. Cu toate acestea, în toamna anului 386, armatele romane obțin o victorie importantă împotriva unui grup însemnat de ostrogoți, refugiați din stepele de sud ale Rusiei, sub conducerea lui Odoteus, ajuns în această zonă din cauza presiunii hunice. Ostrogoții cer și ei azil în Imperiu, dar bizantinii îi refuză, având deja experiența tristă cu ceilalți. Victoria din anul 386 a contribuit mult la ridicarea prestigiului romanilor în fața barbarilor, împăratul ridicând în amintirea acestui eveniment o columnă în cartierul Taurus din Constantinopol, înaltă de 42 de metri. În Occident, Grațian a fost ucis la Lugdunum, Teodosie fiind nevoit să îl recunoască pe Maximus drept conducător în regiunile de dincolo de Alpi, în timp ce Italia și Africa rămân mai departe lui Valentinian al II-lea între anii 375 și 392, patronat de mama sa Justina. Profitând de nemulțumirea populației față de măsurile de încurajare a arianismului luate de Justina, Maximus trece în Italia, Valentinian al II-lea și mama sa fiind obligat să se refugieze la Tesalonic și să ceară ajutorul lui Teodosie. Sora lui Valentinian al II-lea devine soția lui Teodosie, căruia îi dăruiește o fică pe Gala Placidia. În urma contraofensivei declanșate în anul 388 de către Teodosie, Maximus este înfrânt și omorât, iar Valentinian este repus în scaun. Până la urmă, Valentinian este și el asasinat în anul 392 de către Arbogastes, un frang numit de Teodosie Magister Militium. Locul rămas liber în Occident este luat de un funcționar al curții, Eugenius, înfrânt la rândul său de Teodosie în bătălia de la Aquileia, armata imperială fiind formată în bună parte din goți, alani, huni și iberi din Caucaz. După această victorie, Teodosie rămâne singur împărat peste tot Imperiul. Teodosie cel Mare a acordat și problemelor religioase o atenție deosebită, încât s-a putut spune despre el că s-a ocupat mai mult de situația bisericii decât de problemele statului și ale sale, după cum ne mărturisește Sfântul Ambrozie al Milanului. Domnia lui Teodosie a însemnat și revenirea la cârma Imperiului a împăraților ortodoxi, Teodosie fiind primul care a renunțat la titlul de Pontifex Maximus, obligatoriu în titulatura unui împărat roman. încă de la începutul domniei sale, Teodosie I a arătat că este hotărât să facă din creștinism religia oficială a Imperiului. În anul 380, îmbolnăvindu-se grav la Tesalonic, a fost botezat de către episcopul nicean Ascolius. Cu acest prilej, el a dat un edict, fără consultarea prealabilă a episcopilor, cunoscut sub numele de Cunctos Populos, în care definea credința sa și o impunea supușilor săi din Imperiu. Totodată, erau precizate criteriile care dădeau dreptul la titlul de creștin al Bisericii Universale. În decret se făcea distinție între catolicus și ereticus, înțelegându-se prin primul termen pe ortodoxii adepți ai hotărârilor sinodului de la Nicea, iar prin al doilea pe toți partizanii celorlalte tendințe religioase. Păgânii erau rânduiți într-o categorie aparte. Prin decretul lui Teodosie se adăuga termenul catolicus, care însemna universal, adică biserică universală, și semnificația de ortodox, adică drept credincios. În același timp, el a luat măsuri împotriva ereticilor, interzicându-le toate adunările religioase cu caracter politic ori privat. Singurele adunări permise erau acele ale niceenilor. Ereticii sunt lipsiți și de drepturi civile, fiind lipsiți de posibilitatea de a lăsa testamente, moșteniri. La 10 ianuarie 381, Teodosie I a publicat un alt decret prin care aducea noi precizări celui din 28 februarie 380. Edictul rezumă articolele crezului stabilit la Nicea, apoi dă o definiție a substanței, substantia, în latină, după care se spune din nou că ereticii n-au dreptul să se numească creștini și trebuie alungați din biserici, acestea fiind date niceenilor ortodoxi. Ereticii sunt arătați exact ca fiind fotinienii, arienii, eunomienii, maniheii și celelalte grupări. Toate aceste edicte menționau, cel puțin pentru partea orientală a Imperiului, că religia creștină adevărată este cea care se acordă cu credința mărturisită la sinodul de la Nicea, fiind menționat pe scurt și conținutul. Erau citați și episcopii considerați garanți ai acestei credințe. Deodată, toți dizidenții se vedeau în postura de a fi considerați eretici, construirea de biserici le era interzisă, ca de astfel și reuniunile liturgice, chiar și în case particulare, iar clerul lor era alungat din capitală. La venirea la Constantinopol a lui Teodosie, episcop era Demofilus, un arian, iar conducătorul ereticilor anomei, Eunomius, trăia la Calcedon. Influența arienilor fiind deosebit de puternică. După moartea Sfântului Vasile cel Mare în anul 379, Sfântul Grigorie de Nazianz a fost chemat de clerul și populația capitalei pentru a deveni episcopul lor. Grigorie a venit la Constantinopol, unde a întemeiat Biserica Învierii, Anastasis, în care a rostit între anii 379-380 binecunoscutele cuvântări împotriva anomeilor și pneumatomahilor, numite și cele 5 cuvântări teologice care vor provoca mari tulburări. De față la aceste evenimente a fost și fericitul Ieronim. Pentru această perioadă nu pot fi uitate și lucrările sinodului al doilea ecumenic, ținut la Constantinopol în primăvara anului 381. Tema acestui sinod a fost erezia lui Macedonie, cunoscută sub numele de erezia pneumatomahă, deoarece era împotriva dumnezeirii Sfântului Duh. Macedonie făcea din Sfântul Duh o creatură, o persoană mai mică decât Tatăl și Fiul. Erezia sa a fost combătută și s-a hotărât că Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi, egală cu primele două și prin urmare se cuvine aceeași cinstire. S-au redactat acum și ultimele 5 articole ale crezului, confirmându-se totodată valabilitatea hotărârilor sinodului de la Nicea. De aceea, crezul stabilit la cele două sinoade ecumenice este cunoscut și sub denumirea de simbolul Niceo-Constantinopolitan. La sinodul al doilea s-au luat de asemenea importante hotărâri în privința organizării bisericești. Astfel, în privința comunităților bisericești din provincii, acestea urmau să fie grupate în unități mai mari, corespunzătoare diocezilor laice. La Nicea se hotărâse deja ca episcopul din metropola provinciei, adică mitropolitul, să aibă autoritatea asupra episcopilor din eparhie, adică din provincia sa. Acum se face un pas mai departe. Mitropolitul din centrul diocezei avea autoritatea asupra celorlalți mitropoliți. Prin canonul al treilea, sinodul al doilea ecumenic a hotărât ca episcopul de Constantinopol să poarte numele de patriarh și să fie în rang primul după episcopul Romei, deoarece Constantinopolul era noua Romă. Observăm că în justificarea rangului episcopului de Constantinopol se ținea seama de faptul că el era capitala Imperiului. Ridicarea în rang a episcopului de Constantinopol a nemulțumit pe ceilalți episcopi din centrele apostolice precum Roma, Antiohia, Alexandria. Papa Damasius nu a recunoscut aceste hotărâri ale canonului al treilea, convocând chiar un sinod la Roma, la care a invitat și episcopi din Orient, dar aceștia nu au venit, ei participând la un alt sinod local organizat de Teodosie I la Constantinopol. La Roma nu au fost trimiși decât niște observatori, iar Papa Damasius împreună cu Ambrozie al Mediolanului au suportat cu greu acest afront. Se pare că Teodosie a dat un ordin prin care urma să alcătuiască ordinea de întâietate pentru toate scaunele mitropolitane din Imperiu, luând naștere astfel prima notitia episcopatum. În anii care au urmat, Teodosie I a luat măsuri drastice împotriva tuturor ereticilor. Ei nu aveau niciun drept așa cum avea Biserica Universală și făceau obiectul mai multor interdicții, cum ar fi interdicția de a avea locuri de cult, de a se reuni, de a hirotoni preoți. Alții, cum ar fi maniheii, erau reprimați foarte dur, fiind privați chiar de o serie de drepturi civile, din anul 389 având și interdicția de a mai locui la Roma. Sub incidența lipsirii de drepturi civile de genul de a lăsa testamente sau moșteniri, au fost și arieni începând din anul 389. La 17 ianuarie 395, Teodosie cel Mare a murit la Milan. Moștenirea politică și religioasă lăsată de Teodosie este imensă. El a preluat de la predecesorul său, Valens, un imperiu invadat de barbari și l-a lăsat cu hotare sigure întinse de la Atlantic până la râurile Tigru și Eufrat și din Africa de Nord până la Dunăre și Marea Neagră. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, ne vom auzi săptămâna viitoare cu un nou subiect din istoria Bisericii, iar până atunci vă spune Doamne ajută și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru.